Kéž bys mi své nechutnosti odklidil z očí a víc už nebloudil. Kéž bys v pravdě, soudu a spravedlnosti přísahal, jakože žije Hospodin. Pak by si jeho jménem žehnali národy a jim se chlubili. Toto praví Hospodin obyvatelům Judy a Jeruzaléma. Zorejte zemi ležící ladem a nesejte už do trní. Pro Hospodina se obřešte, obřešte svá srdce, lidé judský, a obyvatelé jeruzalemští, ať můj hněv nevyšlehne plamenem, ať se nerozpálí vašimi zločiny, takže by nešel uhasit. Zorejte zemi ležící ladem a nesejte už do trní. Oni tam seli do trní asi. Ne doopravdy, ale jinak. A jiný prorok, prorok Ozeáš, 10.12, na jiném místě tomu říká toto. Zasévejte si pro spravedlnost, sklízejte podle milosrdenství, zorejte si úhor. Je čas hledat Hospodina, dokud nepřijde a nezavlaží vás spravedlností. Teď ti, co to je úhor? Co se asi naučili ve škole? Úhorové hospodaření. Úhor je země. My jsme tam z Jeremiáše četli v jiném příkladu, tam je taky zorejte si úhor, ale v 21. to překládá zorejte zemi ležící ladem. Víte, co to je země ležící ladem? A někdy vypadá naše zahrádka. Země, na který se dlouho nehospodařilo, dlouho se tam neoralo, nesilo, nesklízelo, takže tam prostě začne růst plevel, někdy křoví, někdy stromy, a tomu se říká přirozená sukcese, že ten les se hezky rozjíždí. Kdybyste to chtěli vědět v reálu, tak běžte na Olešnou Krybníku, stoupněte si na hráz a teďko nevím přesně, jak to tam je, on se tam teďko obhospodařuje. Ale vidíte ten les ze zhora, ten červený les, jak se do té louky pomalu rozšiřuje. A je tam možná už velký i široký pruh vysokých stromů, které rostou tam, kde dřív byly louky. Ty louky se neobhospodařovaly, ten les takhle krásně roztahuje. Tak vypadá země ležící ladem, neboli úhor. Úhor je země, která se nerila, nevorala, neobhospodařovala a je zarostlá. A proroci tady přichází dneska a říkají, zorejte si ten úhor, zorejte zemi ležící ladem. Když máte malou, tak stačí rejč. Nesejte už do trní. Tak já vám děkuju, já vás propustím. K těm textům, které jsme četli, tak bych přidal ještě jeden krátký text, a sice z Lukášova evangelia, 6. kapitoly. Najděte si evangelium Lukáše z 6. kapitoly a budu číst od 43. do 49. verše. Lukáš 6, 43. Budu číst z překladu 21. Strom, který nese špatné ovoce, není dobrý. A strom, který nese dobré ovoce, není špatný. Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci. Z trní se nezbírají fíky a z bodláčí se nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré. Zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku. Proč mi říkáte pane, pane, když neděláte to, co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází. Slyší mé slovo a plní je. Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jim otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo mé slovo neslyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl A zkáza toho domu byla hrozná. Jak se můžu stát dobrým stromem? Strom, který nese špatné ovoce, není dobrý a který nese dobré ovoce, není špatný. Evidentně bychom měli být stromem, který nese dobré ovoce, být dobrým stromem. Teď je otázka, jak se můžu stát tím dobrým stromem. Co mám dělat, abych nesl dobré ovoce? Steve Olsen, kterého někteří z vás znáte, zakladatel Tyrannos Hallu tady v Čechách, v jednom článku píše, že pouhé úsilí o dobré ovoce bez proměny charakteru vede buď k zoufalství, anebo k předstírání. A to je cesta farizejů. My, evangelikálové, to jsou ty církve, kterým se počítá církev bratrská, církve, které vyznávají, že stojí na Božím slovu, berou autoritu Božího slova, berou to, co je v Biblii napsáno, tak se snaží brát vážně jako pravdu, tak my evangelikálové se rádi odvoláváme na reformační princip sola scriptura. To znamená z latiny pouze písmo, pouhým písmem, pouze písmo. Takže to byla reformační zásada. Do té doby se písmo moc neprotěžovalo a ti otcové reformátoři vlastně přinesli tady ten důraz. Pouze písmo. A zvlášť možná v posledních 100 letech se zvlášť církví našeho typu soustředíme především na kázání Božího slova a vyučování. Když si vezmete naší bohoslužbu tak, jak probíhá, tak máme tady různé náplně, ale víte, že to kázání Božího slova je pořád nejdominantnější složkou naší bohoslužby. A to třeba v posledních, řekněme, 30 letech se i do naší zbožnosti vlastně víc dostala ta oblast chval a uctívání, ale za mého dětství byly 4 písně z kancionálu, modlitba na začátku, několik modliteb z pravidla, 3 na konci a kázání. To bylo dominantní. Když pojete na římskokatolickou mši třeba, tak tam vše trvá cirka 3/4 hodiny, možná někdy trošku déle. Kázání bývá 5 do 10 minut. Ani možná ne. Tam je tam vše úplně jinak postavená. Tam je centrum na něco jiného. Tam je centrum ta večeře páně. My máme představu, že je důležité, aby zazněly ty správné informace. Když vidíte, že někdo dělá něco špatně, tak máte dojem, býváme dojem z pravidla, že to je proto, že ty správné informace nemá. Jinak by to přece nedělal. Určitě někoho nebo řadu z vás napadlo, když vidíte, že někdo prostě dělá něco špatně, v nějaký špatný vzorce chování, manželství, cokoliv, tak vás napadne. Měl by si přečíst tady tu knížku. A už vám i naskočí jaká. A máme domněnku, že když si přečte tady tu knížku, tak zjistí vlastně, jak to má být správně a tím se to změní. Jenomže ono to tak většinou nefunguje. Za prvé, když byste za tím člověkem přišli a řekli mu, aby si přečet tady tu knížku, tak je to jeden z nejspolehlivějších způsobů, jaký vůbec nevezme do ruky. Druhá věc je ta, že ano, samozřejmě, někdy může dobrá informace pomoct, ale lidi často dost dobře ví, co mají dělat. Ale nedělají to. Někdy ví, jak by to mělo být. Taková krásná scénka v Hurvínkovi, když Spejbl říká Hurvínkovi, Hurvínku, musíš si umět poručit. A Hurvínek říká, taťudo, já si umím poručit, ale já se neumím poslechnout. To je moudrost. takhle to my máme často. My víme, co bychom měli dělat. My si možná někdy umíme poručit, ale nějak to tam nejde. K proměně života evidentně nestačí mít správné názory a přesvědčení a pouhé vyslechnutí kázání, znamená předání informace, vyslechnutí informace, zpravidla nestačí. Známe to. Kázání se líbilo, jak to pokračuje dál, vše zůstalo, jak bylo. Kolik jsme v životě vyslechli kázání? Někdy si to s vámi spočítejte, dá se to tak rámcově, tak dobře, pár nedělí byl člověk nemocný nebo někde, ale kdo chodí pravidelně do sboru, můžete si alespoň rámcově, kolik jste v životě slyšeli kázání? Zase nějaký konference a tak dále. Kolik jsme v životě přečetli knih? A teď se vás zeptám, jak to změnilo váš život? Kde jsou ty tuny informací, jak se projevily ve vašem životě? Jak moc to proměnilo naše nitro? Tak, abychom se nechovali jenom, jak myslíme, že bychom se měli chovat. To někdy umíme, že víme, jak bychom se měli chovat, tak když jsou optimální podmínky, tak se tak snažíme chovat. Ale pak stačí nějaká krizová situace a najednou se chováme úplně jinak. Protože je důležitý, aby to naše chování vyvíralo přímo z naší bytosti. To naše nejhlubší nitro, které Bible někdy nazývá srdcem, řídí a určuje vše ostatní a rozhoduje o kvalitě života. A proto v kniha přísloví, myslím, že to je Šalomounovo přísloví, toto říká, především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Přísloví 4.23. Naše západní společnost je formovaná řeckým myšlením, výrazně. A v tom řeckém myšlení, už v tom starověku, právě ta informace byla považována za hlavní prostředek výchovy a formování jedince. Už Platón sepisoval nějaké knihy, nějaké ústavy, zákony, kde vlastně popisoval, jak by to mělo být a myslel si, že takhle se ta společnost změní. Římani měli systém zákonů, kterými vlastně chtěli tu společnost držet v nějakém řádu. A nebylo to myšleno jenom, že to bylo vynucováno mocí, ale že ty zákony mají nějakým způsobem toho člověka sformovat. A v té naší moderní době je to racionalismus. Ale to hebrejské myšlení starého vychází kniha přísloví, to bylo jiné. Židé věděli, že žijeme ze srdce. Člověk se ve skutečnosti pramálo řídí rozumem. To je dobře zdokumentováno a je to třeba vidět při různých situacích. Ideální nakupování. Jak nakupujete? Tak myslíme si, že nakupujeme tak racionálně promyšleně. Statistiky říkají, že 95% našich nákupů určují emoce. Něco vidím, líbí se mi to, chci to, jestli to potřebuju nebo nepotřebuju. Žádost očí. Až 95%, to jsou statistiky. A takových věcí je v životě mnoho. Velice často se rozhodujeme ne podle nějaké zralé úvahy, ale buď podle momentální emoce, anebo podle něčeho, co je prostě hluboko uvnitř nás. Nějaký náš vnitřní pocit. Takhle nějak vnímám, že by to mělo být. A proto se lidi často rozhodují nelogicky. Zůstávají ve vztazích, které jsou ničivé, ale protože mají strach z toho stavu vystoupit. Vztahu. Co by bylo? Budu sám? Tak radši v nich zůstávají. A tak dále, a tak dále. Je to naše srdce, ta naše hlubina, která nás dost často ovlivňuje. A proto písmo říká, že máme chránit své srdce, a to znamená pečovat o toto nitro a kultivovat ho. Protože v opačném případě budeme jenom otroky těch povrchních emocí, nálad, chtíčů, sklonů. Kde není hluboký vnitřní základ, tam nastupují povrchní emoce. Petr Ludwig, autor knihy Konec prokrastinace, tam kládá takový pěkný princip. Ilustruje to na slonu a jezdci. My to tady nemáme, ale někde tam v Indii a jinde mají slony a na tom slonu sedí jezdec, který ho řídí. A on říká, ten slon, to jsou právě ty naše emoce, to, co děláme, to je to vnější. A ten jezdec, to je to hluboko vevnitř, ta naše bytost, která by to měla řídit. A když ten jezdec je zdatný a s tím slonem si ví rady, má ho takzvaně v ruce, tak ten slon dělá to, co on potřebuje. Když je jezdec slabý, unavený, slon si dělá, co chce. On to tam vykládá na té prokrastinaci, což je chorobní odkládání, to já říkal, slon se nám začne dívat na seriály, utrácet, odkládat, dělat hlouposti. A je to tak trošku na tom, že vlastně my máme udržovat i tu naši vnitřní energii, když je člověk vyčerpaný, unavený, nevyspalej, těžko uděláte nějaký silný dílo. Prostě už se hůř ten slon to naše tělo ovládá. Ale my tomu můžeme rozumět i v tom obraze právě toho našeho srdce. Když pečujeme o to naše srdce, o to naše nitro, o toho našeho vnitřního člověka a posilujeme ho, tak on mnohem z nás řídí toho našeho vnějšího člověka. Ale jak to udělat? Když jsem říkal, že v té naší zbožnosti má velký důraz kázání, tak možná to vychází i z toho, že spoléháme na to, že Boží slovo, které se káže, které by se mělo kázat, takže to Boží slovo má určitou moc. A Písmo to na několika místech říká, že Boží slovo má v sobě moc. Pán Bůh říká to Izajáš 55:8, tuším, že se nenavrátí ke mně prázdný. Udělá to, k čemu je posílám. A apoštol Pavel Římanům 1:16, taky myslím, tak zase říká, nestydím se za evangelium, protože to je Boží moc ke spasení. Pavel kázal evangelium a svěřil tomu, že to slovo může ty lidi spasit. To je všechno pravda, ale Boží slovo nefunguje jakoby samo o sobě. Nefunguje instantně. To je, jak se dělá instantní kafe. Hodíte tam do lžičku dvě kafe, k tomu nějaký cukr, zalijete to vodou a je to. Ale to, že Boží slovo má moc, to je jenom jedna strana mince. Každá mince má dvě strany. A víte, co je tou druhou stranou? Té mince? To je to, jak se k tomu postavíme. Ano. Jak my na to zareagujeme? Co uděláme? Proto říká Jakub 1.22, podle slova však také jednejte. Nebuďte jen posluchači. Když jsme jenom posluchači, tak to je jenom ta jedna strana. Pak to takhle všechno přejde, kázání se líbilo, vše zůstalo, jak bylo a nám zůstane v hlavě informace, my si můžeme i pamatovat, o čem to kázání bylo, ale když se k tomu nepostavíme nějakým způsobem, tak to nepřinese žádný užitek. My jsme dneska četli několik těch prorockých textů a ve všech byla nějaká výzva. Dneska se moderně říká výzva k akci. Máte nějaký kurz, tak vám tam něco řeknou a řeknou, a teď vás vyzýváme k akci, udělejte toto. Vždycky tam byla výzva. Výzva ke konkrétním krokům, které nás mohou někam posunout, která nám pomohou sformovat ten náš duchovní život. Naše nitro, toho našeho vnitřního člověka. Vzpomenete si jen takhle, nemusíte se dívat do Bible, ty výzvy, takové to stěžejní z těch proroků, co tam bylo, něco se tam opakovalo. Zorejte si úhor. Prorok Ageus zase říká, co tam říkal ten Ageus? Vyjděte nahoru, natěžte dříví. Víte, to byly slova vždycky do situace, která nebyla úplně optimální. A dokonce já jsem z toho Ozeáše, to je 10. kapitola, četl jenom jeden verš, ale kdybyste si přečetli celou kapitolu, je to jenom 15 veršíků. To je nářez. to jsou drsný slova, a na konci to končí a stejně půjde, to je slovo vlastně proti severnímu království, stejně půjde izraelský král do zajetí. Jeremiáš taky mluví do těžké doby, kdy ty lidi nedělali, co měli. Ta půda byla hodně zarostlá. A prorok Ageus vlastně mluvil do situace, když se Izraelci vrátili z exilu, z babylonského zajetí, začali obnovovat to město, začali obnovovat chrám, ale pak přišlo protivenství a těžkosti, vlastně i stran vrchnosti, ty okolní národy si stěžovali, poslali na ně nějaký špatný reference k babylonskému králi a přišel zákaz vlastně dočasný stavět ten dům, tak oni přestali. A ten Ageus jim říká, že jejich nezdary a neúspěchy jsou způsobeni právě tím, že se zaměřili už jenom na to svoje. Budují své vlastní domy, o dům Hospodinův se nestarají. Ano, bylo tam protivenství, ale možná se nechali odradit až příliš často. A teď mají něco konkrétního udělat. Vezměte si k srdci své cesty, vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům. A to není tak úplně snadný. Jára říká, že by šel hned těžit, ale ne každý z nás by šel těžit, takhle když je horko, v létě, v lese, mouchy koušou, není tam úplně, úvod je lepší. S tím Rejčem to taky není vždycky úplně optimální, to už jsem říkal. Víte, děti to tady věděli, že jako sejt semeno na nezrytou zem, na zarostlý záhonek, je pošetilost. Ale ty Izraelci to evidentně dělali. A proto je Jeremiáš s Ozeášem vyzývají, aby si tu půdu nejprve zorali. A my známe podobenství o rozsévači, které vyprávěl pán Ježíš v Lukáši v 8. kapitole. Tam jsou 4 typy země, bo 4 typy podloží, takže rozsévač rozsíval a rozsíval na cestu, do trní, na skálu a do dobré země. Kde se urodilo? Ne, kde se urodilo? Pouze v dobré zemi. Ano, i na jiných místech semeno vzešlo, chvíli to rostlo, ale nikdy tam nic nedozrálo. Pouze země dobrá přináší skutečné ovoce. Tam to všechno je jenom takový náznak. Pouze země dobrá. Takže jestliže chceme, aby náš život měl nějaký význam, užitek, smysl, přesah, jestliže chceme pozitivně ovlivnil, aby náš život pozitivně ovlivnil životy lidí kolem nás, jestliže chceme být dobrým stromem, tak musíme nejprve zorat svůj vlastní úhor. A pokud to neuděláme, tak těžko budeme lidmi, s kterými je příjemné se setkat, kteří, když se s nima setkáte, tak jakoby šíří tu příjemnou vůni, kteří ve vás něco zanechají, kteří vás nějakým způsobem motivují, kteří aniž by nějak tlačili na pilu, dovedou druhé lidi povzbudit, namotivovat k lepším věcem, kteří zanechávají nějaký otisk. Těžko, budeme pouze lidmi, kteří ano, dobře ví, co by kdo měl, kteří vám poradí v uvozovkách, většinou v tu nejméně vhodnou chvíli, kdy to jako naprosto nepotřebujete slyšet, a budeme těmi lidmi, kteří kolem sebe šíří akorát takovou tu zákonickou kyselost, kteří dovedou dobře kázat druhým, co je správně a co jak se má, ale víme, že tohle to nikoho nikam neposune. A většinou na to ani nejsou lidi zvědaví. To, co s námi chce Pán Bůh v našem životě udělat, David už to tady zmiňoval, to je opětovná proměna k jeho dokonalému obrazu. To byl Boží záměr. Pán Bůh člověka stvořil, aby byl k obrazu Božímu. To nám tu David četl. potom člověk zřešil, dobrovolně se odloučil od Boha, začalo to s ním jít z kopce. A proto Pán Bůh poslal Pána Ježíše, aby vlastně toto se nějakým způsobem mohlo vrátit. Aby nás zpátky získal a aby nás opět mohl proměnit k tomu jeho dokonalému obrazu. A ten boží obraz v člověku právě nejlíp stělesnil Ježíš Kristus. A právě Ježíš má být v nás sformován. Galackým 4.19. Aby ve vás byl sformován Kristus. Na jiném místě apoštol Pavel píše, to Římanům 8. kapitola, v těch verších 28 až 30, ty, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí, určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Ti, kteří jsou povoláni podle jeho předsevzetí, určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. To je boží cíl s námi. Aby v nás byl nějakým způsobem sformován Kristus. A to není malá věc. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať. Někdy některé věci Pán Bůh může změnit rychle. Známe svědectví lidí, kteří třeba byli během chvíle osvobozeni od nějakých destruktivních návyků, ať už to byly drogy, alkohol, kouření nebo něco jiného. Někdy se s tím člověk musí dlouhou dobu potýkat. Máme k tomu celou řadu efektivních nástrojů, jako je studium Božího slova, modlitba, vyznávání, proklamace. Někde to dělají. Derek Prince to dělával většinou na začátku svého kázání, že proklamoval vlastně celým tím shromážděním určité boží slovo. Vyznávali, má to něco do sebe. Uctívání, chvála. Víte, že to je taky jedna z cest, jak můžeme formovat svůj charakter. Půst. A nebo ticho, samota. Jsou takové nástroje duchovního cvičení. A nebo naopak obecenství. Protože kdo nežije s obecenstvím, tak to obecenství nás formuje. Služba a tak dále. Těch nástrojů je celá řada, my se k tomu ještě budeme vracet. Ale na začátku toho všeho musí být naše ochota pustit pluh do často různě zarostlé, nekultivované země. Někdy i dlouhý čas ležící ladem. A v našem životě to je tak, že třeba řada těch oblastí je jaksi v rámečku, je to dobrý, ale jsou tam určitý oblasti, které jsou prostě zarostlé. Jak už máte zahrádku, pár záhonků obhospodařujete a dva necháte ležet úplně ladem. To je, myslím si, dost častý obraz našeho života, že jsou prostě v našem životě oblasti, který nějakým způsobem nekultivujeme z různých důvodů. Třeba se do toho bojíme šáhnout, je tam nějaké zranění z minulosti nebo cokoliv, co nám nějakým způsobem brání. A pokud s tím chceme něco udělat, musíme to nejdřív zrejt, musíme to zhorat. Nemá cenu tam sít osivo. Je to mrhání časem i tím osivem. V tom trní nikdy nic nedozraje. Možná tam něco vyraší, možná to i chvíli poroste, ale nepřinese to ovoce. To ovoce přináší pouze země dobrá a tu je potřeba připravit. Na podzim zemědělci připravujou. Znamenáčou se podmítá, někdy se orá, pak se to vláčí, kdy diskuje, jsou různý ty metody. Než tam pustí sečku, tak se to pole musí připravit, aby se mohla sklidit dobrá úroda. Tak máme takovou výzvu. Jestli se dáme do toho, jestli jsme ochotni buď vyrazit nahoru, přinést dříví, nebo vyjet, orat úhor. V obou případech to bude znamenat dělat něco, co jsme nedělali dosud. Zaměřit se na oblasti, které jsme zatím neřešili, které leží ladem. A musíme začít z jedné strany, tak jako když máte před sebou tu zarostlou zahrádku, no tak prostě musíte začít z jedné strany. Ono to chvíli ze začátku říká, no mám tady tři řádky a tady mám před sebou ještě to než to zraju. A má to cenu, máte chuť ten rejš zapíchnout a jít dělat něco jiného. Ale když vytrváte, tak za chvíli jste za půlkou. Stejně tak ty duchovní disciplíny. Nemůžeme začít praktikovat všechno. Půst, ticho, samotu, službu, chvály. Ale můžu si třeba říct, ano, v mém životě teď bych potřeboval se zaměřit tady na to. A tuto oblast můžeme začít kultivovat. Můžeme si to položit jako takovou prázdninovou výzvu. Jsme na začátku prázdnin, tak můžeme popřemýšlet, co bychom chtěli během těch prázdnin zkultivovat v našem životě. Co bychom chtěli, aby doznalo trošku tvář. A myslím si, že každý alespoň zhruba víme, kde nás konkrétně bota tlačí, může to být různé, co je v tom našem životě ladem, co by chtělo zkultivovat. Pro dnešek je to dobře, to je to, co bych já vám chtěl předat. Nejenom informaci, ale takovou výzvu. Uvědomit si, že zasévat semeno, poslouchat a tak dále, do nepřipravené půdy je ztrátou času. I děti tomu rozuměli. Na druhou stranu, když my potom chodíme na kázání a tam posloucháme to slovo, ale to naše srdce není připravené. To je další důvod, proč kázání se líbilo. Vše zůstalo, jak bylo. Kniha Přísloví ve 20. kapitola 4. verš říká: na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude. My možná teď máme ten podzim, ne podzim života, ale ten podzim, kdy můžeme zakládat na novou úrodu. Až přijdou žně, pak už je pozdě. O žních bude žebrat, ale nic nebude. A pokud bychom nevěděli, jak to uchopit, můžeme začít u toho proroka Agea. Můžete si to doma znova přečíst, první kapitola. Tím chrámem v našem případě, to není výzva k tomu, aby jsme tady začali stavět novou budovu, tím chrámem v našem případě je náš vnitřní vztah k Bohu. Náš život s Bohem, náš vztah k Hospodinu. A pokud je ve stejném nebo podobném stavu, jako byl ten chrám v tom Jeruzalémě, napůl pobořený, částečně vystavěný, tak se nemůžeme divit, že mnoho věcí třeba v našem životě nefunguje. Ono ne vždy je neúspěch příčinou tohoto stavu, tak jako to Ageus se mi tam vyloženě říká. Sejete mnoho, sklízíte málo, namáháte se. Žalmista to jinde říká: nadarmo časně stáváte, dlouho vysedáváte. Sejete mnoho a sklízíte málo. A co sklízíte, to já rozvěji. A pokud byste náhodou nechtěli podnikat a dali se najmout, že to jako máte jistější, no tak tu mzdu si ukládáte do děravého váčku. Někdy i tímto způsobem nám může Pán Bůh dávat najevo, že některé věci v našem životě nejsou v pořádku. Že prožíváme určitý nezdár nebo určitou námahu, která jakoby nepřináší svoje ovoce. A to dříví, přiveste dříví, to jsou ty jednotlivé kroky k budování tohoto vztahu. Já uzavřu nakonec ještě tím podobenstvím o rozsévači. Je krátké, Lukáš 8, 4. verš. Ježíš k něm mluvil v podobenství. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je se zobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní, trní rostlo a udusilo je. A jiné padlo do země dobré. Vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. To řekl a zvolal, kdo má uši k slyšení, slyš. Jeho učedníci se optali, co to podobenství má znamenat. On řekl: vám je dáno znát tajemství Božího království. Ostatním však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Toto podobenství znamená: semenem je Boží slovo. Podél cesty to jsou ti, kteří uslyší. Ale pak přichází ďábel a bere to slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo. když je uslyšeli. Protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a včas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří slyší, uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Amen.